By voting in favor of this resolution, you are supporting the survival of jihadist terror.
Balsojot par šo rezolūciju, jūs atbalstāt džihādistu terora izdzīvošanu un Gazas iedzīvotāju ciešanas. Palestīniešu eksploatācija ir padarījusi ANO par cilvēces morālo traipu. Kāpēc jūs joprojām ļaujat viņiem padarīt ANO par nenozīmīgu? Ja šīs organizācijas nodomi ir taisnīgi, kāpēc jūs vienkārši nesākat ar to, ka pieprasāt pamieru tikai no tiem, kas ir atbildīgi par iepriekšējo divu pamieru pārkāpumiem? Kāpēc jūs neprasāt atbildību no izvarotājiem un bērnu slepkavām?
Child murder is accountable